Hello, welcome to the fifth episode of Everything Bearded with Calvin. For the past episodes, I've been sharing the things that I love or my hobbies to you guys. And for this episode, let me share to you an essential skill that I think everyone should learn, and it's cooking. And for this episode, let me share to you the story of Calvin, the home cook. I learned how to cook in a young age, pero simpleng pagluluto lang yun ng hotdog, noodles, pansit canton, itlog, tsaka saing lang yun. Then as I grew older, natuto din ako magluto ng iba't iba pang recipes, pero mostly basic pa rin eh. Like, more on pagpiprito siya. Like, pagprito ng isda, pagprito ng manok, or paggawa ng fried chicken, ganun lang. Pero as I said, it's a skill, so you need to hone it. You need practice to be better at cooking. Legit yun. And for me, I managed to level up my cooking skill when I started to live alone, and I've been doing it for almost 3 years now. And I've been cooking for myself. Kung di kasi ako magluluto, eh wala akong kakainin basically sa araw-araw, di ba? So natuto ako magluto ng mga ulam like adobo, sinigang, tinola, menudo, afritada, caldereta, mechado. And yes, alam ko yung pagkakaiba-iba nung apat na yun. Paksiyo, kare-kare, ginataang kalabasa, favorite ko yun. Giniling na maitlog, kinisang ampalaya. I also learned how to cook or how to make my own hot sauce, which became my business. And up until now, running pa rin naman siya. Hindi lang makapag-produce kasi wala akong sticker, wala akong brand. Eh, ayoko naman siya ibenta ng plain bottle lang. Pero kung gusto nyo, hook up nyo pa rin ako dun sa mga nakakaalam ng hot sauce business ko. And I also learned how to make pickles or kung paano mag-ferment ng kung ano-anong bagay. I also know how to make a nachos, yung may legit na cheese sauce, syempre pang merienda. Natuto din ako ng mga ginataang bilo-bilo, champorado pang almusal, banana cue maruya, mga ganun. For desserts, mango graham. Actually, marunong nga rin ako gumawa ng ice cream, pero isang beses ko pala nagawa yun. Banoffee pie, marunong din ako niyan. And syempre, may grill ako sa third floor, so I know how to make a barbecue. I mix my own marinades. And also, I want to try to smoke some meat. Kasi, di ba, pagka nag-smoke ka kasi ng meat or pag-smoke yung meat, slow cook siya. So, mas nagiging malasa, mas nagiging softer or mas tender yung meat. Or malambot. Yung parang natatanggal mo na talaga yung buto sa laman, di ba? Yun, masarap yun. So, pinag-iipunan ko bumili ng ganun kahit mga mumurahing smoker lang basta matry ko. And syempre, as of this moment, you might be wondering, Calvin, how do you manage to learn all of those techniques or all of those recipes? Actually, kasi I'm a visual and kinesthetic learner, so minaximize ko yun simula na lamang kung ganong klaseng learner ako. So minaximize ko siya and natuto ko by watching YouTube videos. Ayun, so yun lang, natuto lang ako sa paggaan ng YouTube, sinusundan ko lang yung mga recipes. And eto, wala tong hierarchy. Share ko sa inyo kung ano yung mga pinapanood ko. And also as a home cook, I'm always twitching the recipes so I could make it my own. And here are the chefs or the home cook that I follow on YouTube. First, syempre, is si Gordon Ramsay. Legit. Pinapanood ko siya sa YouTube, pinapollow ko siya sa Facebook. Kasi, we know, alam naman natin kung sino si Gordon Ramsay, di ba? Kung gano'n siya ka-profound, gano'n siya ka-legitimate na magaling na chef. And with that kasi, kaya yung channel niya yung isa sa mga pinapanood ko kasi kapag nagluluto siya, when he's always explaining everything na nilalagay niya sa food or sa niluluto niya, ina-explain niya kung ano yung madadagdag na lasa or magiging texture nung recipe na ginagawa mo or nung dish na niluluto niya kapag nilagyan mo ng gantong ingredient. Tapos pag nilagyan pa ng gantong ingredient, mababalance niya yung gantong lasa. So yun. So for me, nakakatuwa siya. Matututo ka kung paano balansin yung mga flavors at saka yung mga texture ng pagkain. Kasi syempre, hindi lang naman puro lasa yun. May texture din kasi yung food, which is one of the things na na-enjoy natin, di ba? Like yung crispy, soft yung food, di ba? Ano pa ba? Kapag minsan medyo, ayun, kasi natuto lang rin ako sa kanya na ano, for example, yung food mo, malambot, like for example, salad. Siyempre kaya nga yung salad nilalagyan ng croutons kasi para magkaroon ng crunchiness na texture, para maging mas appealing siya sa atin or mas naka-enjoy siya kainin. Kasi hindi lang iisa yung texture na bagay na kinakain mo. Yan. Second is si Jamie Oliver. Si Jamie Oliver, nakakatuwa siya panoorin kasi he always encourage people to cook their own meal. And sinasabi niya lagi, you only need 15 minutes to do a meal, which is totoo. Marami siyang recipes na tinuturo na 15 minutes lang talaga katagal bago ka makapagluto. And yun nga, kaya lang din naman kasi matagal yung mga Filipino food o yung mga ulam ng Pinoy is because mostly pinapakuluan, eh, diba? Like yung sinigang nilaga, diba? Pinapakuluan natin siya, kaya tumatagal lutuin. Pero pag yung mga ibang dishes, like, for example, pag magluluto ka ng chicken breast, yung plain chicken breast, for me, inaabot lang ako doon ng 6 minutes. Luto na yung chicken breast. As in, hindi hilaw yung loob. Yun yung isa sa mga natutunan ko sa kanya. And nakakatuwa sa kanya kasi ano, yung mga herbs niya, yung mga herbs and spices na ginagamit niya dun sa show niya is parang ano, nakatanim lang dun sa harap niya tapos dun niya lang kinukuha. So yun, nakakatuwa. Then third is si Panlasang Pinoy. Pag nag-search kayo ng mga Filipino food sa YouTube, isa siya sa mga lalabas kasi parang ano to eh, OG Filipino cooking channel kasi sobrang tagal na nun channel niya, tapos nagtuturo siya ng kung ano-ano pagkain na Pilipino at kung paano yung lutuin, diba? Mostly, actually halos lahat, almusal, ulam, merienda, lahat nandun sa channel niya. Nung kailan nga parang naisip ko magluto ng palitao, eh wala pa akong glutinous rice flour, sa kanya ako natuto kung paano gawin. Saan niya ko nalaman kung na ganun lang pala kadali gawin yung palitaw, which is nakakatawa, diba? Legit yung channel niya. If you want to learn or kung gusto yung maltuto ng mga Filipino or Pinoy foods, look for Panlasang Pinoy. Fourth is Luis and Sherlyn. Si, or pag sinerge niya sa YouTube, Luis Ascona. Sila yung video na ano, kumakaway na naman si Sherlyn. Nakatawa kasi panoorin yung commentary niya dun sa girlfriend niya na nagluluto, 'di ba? Tapos pag may mga ano pa kunya, may mga technical difficulties pa. Tapos yung mga puns at saka ayun, pag nag-enjoy ka kasi panoorin niya isang bagay, mas natututo ka rin eh. Mas nagii-stick sa iyo yung mga techniques, yung mga ways kung paano lutuin, or mas matututo ka basically kapag nag-e-enjoy ka sa isang bagay. And fifth is si Brad Leon from Bon Appetit. Actually, lahat ng fermentation method sa kanya ko natutunan. Halos lahat ng recipe na nilabas niya about fermentation, sinubukan ko. And legit, masaya gawin. Promise. Medyo nakatakot lang kasi may tendency na sumabog kapag hindi mo napahinga yung pina-fermentate mo. Ang tawag sa show niya is It's Alive with Brad Leon. Sobrang creative ng mga recipes niya rin kapag gumagawa siya ng mga, for example, sandwiches, ganun. Kaya, yun, check nyo rin yung videos niya. Nakakatawa din yung mga edits. Actually, sa Bon Appetit siya lang yata yung pinapanood ko kasi nga kakaiba yung way niya yung fermentation, di ba? Parang first time mong makakita ng isang cooking show or cooking channel sa YouTube na nag-highlight sa fermentation. Sixth is yung idol ko. Pinaka-idol ko talaga to. Sa lahat-lahat, si Matty Matheson. Sobrang nakakatuwa kasi ng mga videos niya. Especially nung nagkaroon siya ng sarili niyang YouTube channel. Pinapakita niya kasi na hindi lahat sa cooking is perfect. Mostly ng traditional cooking show kasi, diba, pag nakikita mo, parang ang perfect kagad ng mga ano, ng mga ginagawa. Sa kanya lahat yung pagtalsik ng mantika, pag may natapon siya, may kita mo. Kung medyo naging medium yung pagluluto niya ng steak, may kita mo, hindi niya babaguhin, di ba? Ayun. Tsaka sobrang energetic niya, nakakatuwa siya, panoorin. Tapos punong-puno siya ng tattoo, tapos ang tining ng boses niya, so ang taba. I mean, baka sabihin niya nagbabody shame ako, pero mataba si Matty Matheson. Pero ang tining ng boses niya, tapos ang laki niyang tao, nakakatuwa siya panoorin. Tapos yung skills na pinapakita niya as a chef or as a cook, sobrang high level. Ang galing. Seventh, syempre pinapanood ko rin si Binging with Babish. Kasi siya nagre-recreate siya ng mga food from pop culture and he tries to make it better. Sa kay Binging with Babish, wala, ang ganda rin panoorin eh. Lalim kasi ng boses niya eh. Pero nag-explain siya. Welcome to Binging with Babish. Ganon, di ba? Tapos nakakatawa lang din, may isip mo, paano niya kaya ili-level up yung gantong recipe or yung recipe na to, paano niya pa mapapasarap, di ba? Yung mga ganong bagay. Eight is si Joshua Wiseman. Almost lahat din ng, ano, ng recipe, meron siya. Pati desserts, ang dami niyang desserts actually. And siya, lately, naglabas din siya ng mga videos naman na, ano, for example, is yung Bake Mac. Tapos gagawa siya ng sarili niyang rendition ng Bake Mac. Tapos, mas lulupitan niya pa, di ba? Ayun. Mas magaling. Galing niya rin. Tapos magaling din siya, ano, videographer, I think. Kasi ang gaganda ng B-roll niya after ng, ano, ng videos niya. Nakatuwa panoorin. Ayun, and also, nanonood din naman ako ng Munchies, Bon Appetit, First Beef Feast, All Things Barbecue, tsaka iba pang ano, food channels. Kasi, ganun talaga eh. Kung gusto mo talaga matuto sa isang bagay, mag-research ka, alamin mo yung mga gantong bagay tungkol sa ganito. Diba? And for me, yung pagluluto is, masaya ka siya, kasi siya gawin, naka-enjoy ka pag ano. Masarap yung naluto mo. Satisfying siya actually. And I will also put the names sa description ng episodes para makita nyo yung ano yung spelling ng mga names nila. And para mas madali siyang i-search sa YouTube. Ayun. And syempre, mahilig ako sa anime so recommend ko na rin sa inyo manood kayo ng Shokugeki no Soma. Ayun, nakakatuwa yun. Or mag-add pa kayo like pwede rin yung Yakitate Japan. Maganda yun about baking, di ba? Or yung pinaka-OG sa lahat-lahat na napanood ko na nag-inspire sa akin magluto, which is yung Cooking Master Boy. Yun yung title niya yun sa ABS na nilabas dati. Sobrang nakakatuwa panoorin. You might be thinking, bakit nagre-recommend na naman ako ng anime, eh, cooking ang usapan natin? It's because yung Shokugeki no Soma is a cooking anime. / edgy. And ano kasi siya eh, pag nagluluto yung main character, kakaiba. Actually, yung mga skills din dun, pwede mo sa i-search, totoo siya, and ma-apply mo siya sa totoong buhay. Kasi diba, there are different kinds of cuisine, like Filipino, Indian, Japanese, American, Italian, ano pa ba, Chinese, African. Actually, lahat ng bansa may cuisine. Diba? Middle Eastern, diba? Mga ganun. Halos lahat ng bansa talaga meron. May sarili silang cuisine. And magbabari pa nga siya. Or magbabago pa siya. Depende sa lugar. Dun sa bansa na yon. Kung east, west, north, south part pa siya, diba? Like, for example, yung adobo. Diba? Sa atin, kada pamilya or here in the Philippines, every family as a different rendition of adobo. It's either yung iba dry, yung iba naman maraming sabaw. It's either yung iba maasim ng onte, meron din namang maanghang, meron din namang medyo maalat, di ba? Meron din matamis, di ba? Iba-iba. Or meron din naman yung mix ng lahat. Sa Shokugeki no Soma kasi, minimix niya yung iba't ibang cuisine and techniques sa pagluluto or in cooking. Like for example, there's an episode that he made a curry risotto, omelette rice, diba? Halo-halo siya. So, mapaisip ka, masarap ba talaga or hindi. Pero diba, hindi mo naman malalaman kung masarap. Actually, hindi mo malalaman yung isang bahay kung masarap, kung hindi mo itatry or kung hindi mo i-experiment. Kasi diba, in cooking, nag-experiment ka naman talaga. And hindi mo malalaman kung masarap talaga kung hindi mo siya susubukan or kung hindi mo malalaman kung mag-work ba kung hindi mo siya itatry, i-experiment. Marami na rin akong nagawang experiment na food and iba't ibang cooking techniques na napagsama-sama. And naka-enjoy siya. And for my part, siguro sabihin yun, sasayang ka ng pagkain. Hindi. Kasi kung ano yung niluto ko na yun, it's either fail or good man siya. Kakainin ko siya kasi pera ko yun and wala akong kakainin sa isang araw or sa isang dinner na yun kapag nagkamali ako or kapag hindi ko kinain yun. Sayang lang. Diba? And madalang din naman akong magpa-deliver ng food kasi mas makakatipid ka talaga eh kapag ikaw yung nagluluto ng sarili mong pagkain. And for my fellow home cooks out there, kung nakikinig man kayo or kung may mga nakikinig man dito na home cooks, i-share ko lang sa inyo 5 tips na priority para sa akin. I-share ko lang kasi baka alam nyo na to or hindi lang. Diba? Share lang. And para na rin sa mga aspiring cooks to or home cooks. First is control the heat. Madami kasi nagsasabi, diba? Laging napupulbos or grabe na pulbos. Laging sunog yung niluluto ko. Laging black. Kapag nagluluto, lahat na lang sunog. Ganun, kahit hotdog, kahit itlog, sunog. Check nyo kasi. Baka naman sobrang taas ng setting ng stove nyo. It's either electric man yan or gas stove. Gamitin nyo, utilize nyo. Baka kailangan lang naman ng pagluluto nyo is low fire or yung low setting lang naman, di ba? Hindi mo na kailangan ng high heat. Kasi di ba, cooking is mostly controlling the heat. Basically, sinusunog mo talaga yung pagkain. Kinokontrol mo lang kung hanggang saan siya masusunog. Diba? Like fermentation, ang tawag naman ni Brad Leon sa fermentation is controlled rotting. Kasi basically, nagro-rot yung pagkain or nasisira. Pero kinokontrol mo kung hanggang saan lang siya. Yung part na yun, hanggang saan lang mag-work yung microorganisms na yun. Tapos kailan mo ikakat para maggumawa ng mga sariling flavors. Like cooking, di ba? Ganun. And trivia. Since natuto yung mankind or yung mga tao magluto, lumaki yung utak natin. Legit yun. Evolution yun. And second is let your food rest. Like I said earlier, kapag nagluluto ko ng chicken breast, di ba, 6 minutes lang. Kasi 3 minutes on each side lang. Ganun lang ako magluto ng chicken breast. Tapos, yung luto na yun, medium heat. After nun, may light caramelization na siya on both sides. Then, I let it rest for 10 minutes. Kasi, from what I learned from Matty Madison, what he said is, cooking, everything is cooking as long as it is still hot. So, actually, tataas pa yung internal temperature nung chicken breast na niluluto ko yun right after nalutuin ko siya. And at the same time, yung moisture niya din is mame-maintain. So, hindi dry yung chicken breast. Kasi yun yung, sa chicken breast laging dry. So, ganun siya. Third tip is, a dull knife is more dangerous than a sharp knife. Kasi mostly talaga ng tao na nakilala ko or ako, nasusugatan ako ng knife hindi dahil sa matalas kundi dahil sa mapurol siya. Kasi it's either biglang tinayin mo siyang ihiwa sa isang bagay pero dumulas, napunta sa kamay mo. Ganon. And legit talaga yun. Hindi nabibiro. And learn how to sharp your knife, guys. I personally have a sharpening stone na may dalawang sides. Madali lang naman aralin yun eh. Search nyo lang sa YouTube kung paano. Sa YouTube, meron pa yun mga 5 stones na ginagamit, sharpening stones. Pero okay na yung dalawa. if gagamitin mo lang naman siya pang sarili or para lang naman sa bahay mo, 'di ba? And also let the knife do the work. Ang dami kong nakilalang tao na hindi marunong gumamit ng kutsilyo. Promise. Search sa YouTube kung paano mag gumamit ng kutsilyo ng tama. Yung position ng kamay. Sabi niyo, hindi, professional lang naman gumagawa nun, yun, naka-curve yung kamay. Hindi, may reason kung bakit ganun, para hindi mo makat yung sarili mo. And yung back and forth rocking type, yun, mga ganung klase. Madali lang siya aralin. Actually, nung college ako, nagkaroon ako ng isang subject. Food production yun, alam ko. Isang cooking subject. And isa lang yung natutunan. Hindi naman isa lang yung natutunan. Isa lang yung naaalala ko from that subject, which is yung Julian cut. Yung iba hindi ko na maalala. I mean, alam ko, pero hindi ko alam kung paano siya, or kung ano yung name. Kung ano yung name and also kung paano i-execute. Yung iba, until naalala ko yung iba kasi talaga. Basta, medyo, meron kasi mga techniques talaga ng cutting. Madali lang naman siya aralin ulit, pero tinatamad ako. Ayun. Basta cubes, ganun. Ate ng cubes. Diba? Pag mag-ano ka ng minudo, mas malilit na square, ganun. And also, fourth is to learn how to season your food. Yan. Yung iba kasi sinasabi, hindi ako masarap magluto. Ah, walang lasa ako magluto. Guys, maximize the potential of salt and pepper. Legit. Baka naman onting asin lang kasing nilagay nyo or masyadong maraming asin, ganun. And magawa pa naman ng ano yun, ng remedyo kapag actually minsan napadami yung asin na nilagay nyo or light, di ba? Ano ba ba? Ma-share ko. Ayun, actually meron din akong ano, two kinds of salt dito sa sarili kong kitchen sa bahay. Yung isa mas fine. Yung isa naman is mas flaky or minsan kapag wala makitang flaky, rock salt. Iba't iba din kasi yung gamit ng salt. Actually, ang daming klase ng salt, guys. Labas pa dun yung Himalayan na. Himalayan. Tsaka yung mga pink salt. Yung pink salt naman for curing yun. And, ayun. So, bakit dalawa? Kasi yung fine, mas fine na salt, ginagamit ko siya kapag mga stew or yung may mga may sabaw, yung niluluto ko kasi mas mabilis ma-absorb or mas mabilis lumasa yung fine salt than yung flaky or yung rock salt. Yung flaky naman na salt or yung rock salt, minsan, mostly ginagamit ko siya dun nga, kapag nagluluto ako ng chicken breast. Mahilig kasi ako kumain chicken breast eh. Ayun, ginagamit ko siya after ko nalutuin, dagdag season, kasi nga kapag nagluluto ka or kapag nagfa-fry ka ng pagkain, it's either deep frying or light searing lang siya, nawawala kasi na nawawash out minsan nung oil or kung butter man yung gamit mo, nawawash out niya yung ano, yung salt. And also yung salt kasi nag-evaporate din yun. Ayun. And yung pepper din naman, highly recommended ko na huwag kayong bumili ng powdered na pepper or yung crack na. I suggest na mag-invest kayo sa sarili nyong ano, pepper cracker or grinder. Kasi mas fresh yung lasa, mas malasa. So, yun. Pag bumibili ko sa market or sa SM, kapag namimili ko, binibili ko lagi is yung ano, whole pepper. Tapos yun, nalagay ko lang sa crackers ko. Pang-crack ko or sa grinder ko para ako na lang mag-crack. Mas malasa kaya siya. And yun nga, pag nagpiprito ka, i-adjust mo din or i-adjust nyo kung gaano karami yung pepper na ilalagay nyo sa umpisa. Or it's either wag nyo lagyan. Kasi nga, yung pepper, minsan papansin nyo, nasusunog siya eh. Kapag nagpa-fry ka or nagsisear ka ng ano, ng karne, mabilis siyang masunog, especially kapag kapag yung powder yung ginamit nyo pa actually, kasi walang lasa yun, legit, mahahatching ka lang dun, parang ano, parang alikabok lang yun. Pero yun nga, nasusunog kasi agad yung pepper, kaya minsan nagkakaroon ng bitter taste yung pagkain. So, I highly suggest na unti lang yung ilagay nyo at the start or in the middle of your cooking. Tapos, lagyan nyo na lang ulit kapag tapos na or kapag nagre-rest na yung food. Last is to invest on a good pot or pan. Actually, ako nga, pangarap ko magkaroon ng cast iron pan. Kasi, lifetime na yun eh. Actually, hindi lang siya lifetime. Pwede mo pa mapamano yun sa mga apo mo. Kapag alam mo kung paano alagaan yung cast iron pan. And kapag nagsha-shopping kayo ng mga cooking wares, look for a heavy bottom or bottom heavy pat or pot or pat. Sorry, nabubula ko. Pot or pan or kitchen wares. Nga, basta yun. Kasi pag bottom heavy siya, mas durable yun. Legit. Huwag kayo bibili ng mga 250 lang tapos sabihin non-stick na mabilis masira yun, and legit fake yung pagiging non-stick nun. And last is never use stainless turner or stainless spatula on a Teflon / or non-stick pan. Promise, wag, masisira lang. And delikado kapag nahalo sa pagkain yung yung non-stick. Kasi once na matanggal yun, sabihin nyo, hindi naman siya natatanggal. Pero at as time goes on, matatanggal yun eh. Mauubos yun. Tapos di nyo alam kung kapag hinuhugasan nyo ba or kapag nagluluto kayo. So, delikado siya. And nakainis din yun kasi minsan yung non-stick pan, kapag naubos na yung non-stick niya kasi nga nagamitan nyo ng stainless, mas madikit pa siya kaya sa stainless lang na lutuan. And yun nga, if you have the budget din naman, bilhin na kayo ng stainless, yung bottom heavy na stainless. As in, sobrang sarap gamitin ng mga ganun. Syempre, di naman isang gawaan lang perfect na yung pagkain or yung pagkakaluto mo, diba? It takes time. Para masabi ko na confident ako sa lulutuin kong isang food at ipatikim sa iba yung isang recipe na yun, especially kapag in-experiment ko siya or twinitch ko yung lasa niya. And you will realize na expert ka na lutuin ang isang recipe or yung isang pagkain kapag kaya mo na siya lutuin at di mo natitikman. Legit, ako po kapag nagluluto ko ng sinigang, hindi ko na siya natitikman. Last time na nagluto ng sinigang, napatikim ko sa nandito yung girlfriend ko sa bahay. Nagluto ko sinigang sa pagkain namin. Nagulat na lang din ako kasi sobrang daming beses ko na naluto yung sinigang. And favorite ko din kasi yung sinigang. Wala, alam mo yung pasok na siya sa lasa ko. Kasi diba, mostly, kapag tayo mga Pilipino, kapag nagluluto tayo, we don't use naman yung 1 cup of ganito. 1/2 cup ng ganyan, 3 tablespoon ng ganyan, di ba? Ano lang tayong mga Pilipino, ya? Ano yun? Tawag ng pinsan ko doon, Tanzation, yun yung tawag niya doon, Tanzation, kasi tinatansya lang natin lahat ng bagay. Tansya ng ganito, tansya ng ganyan. And sa dami ng beses mo nang, or sa dami ng beses ko nang naluto yung sinigang, alam ko na kung gano'ng karami lang talaga yung kailangan na yun. And isa pang tip, guys, hindi ko alam kung marami nakakaalam nito. Yung iba kasi hindi alam na may natutulong to. Kapag magluluto kayo ng mga may sabaw or pinakuluan, huwag nyo na i-defrost yung meat or for example, yung baboy. Fresh from the freezer, lagay nyo na siya doon tapos saka nyo lutuin. Promise, magiging mas malambot yun. Hindi ko alam, pero ang tawag kasi doon, parang old method ng pagluluto ng mga Pilipino. Hindi ko alam kung may tawag talaga doon, pero ang tawag kasi nila doon, yung pinapasma daw yung karne, which is nagiging, ang kinakalabasan niya, mas malambot yung karne. Ayun, share ko lang din. One of the most satisfying feeling is to cook a food for the people that you love and seeing them enjoy the food. Para sa akin lang yun ah. Pero totoo naman kasi yun, pag nakita mo yung mga kaibigan mo, pamilya mo, girlfriend, boyfriend mo, asawa mo na na-enjoy, nasarapan dun sa pagkain na niluto mo. Masarap sa pakiramdam yun. Satisfying yun. And that's it for this episode. Thank you so much for listening. PS, I also want to make a cooking channel or cooking YouTube show. Kung trip nyo and hilig nyo rin magluto, tara! Thank you guys, that's it for this episode. If you like it, please share it with your friends, and you can also follow me on Spotify so you will always be updated. And you can also like our Facebook page, Everything Bearded. Ciao!